Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta, my son died rolling across the Georgia State. Kaixo laguno, kongi etorri soinu gelara, zabaldu ditugu gurateak, piztu ditugu mikrofonoak eta musika ona abiatzera doa. Gaurkoan ere, Rai Kuderrekin, duela zazpi aste, hasi ginen berarekin, bagenekien, ba, kantari musikari emankorra dela berau, eta zazpi programatarako eman du, eta Pedrok Dioskunez beste zazpitarako ere bageneukake, baina berak erabaki du, aski dela, nahikoa dela, hause izango dela azken emanaldia, beraz probetxa ezazue, eta gogora ezazue, hori bai, zazpiak bilduak dituzuela podcast eran MP3an entzuteko moduan irubebikoitz.bilboiria.com. hortan soinugela atalaren barruan, soinugela hasi da gaurkoan ere. Rai Kuder, Rai Kuderrek Kubara eramango baitu. Pedro, dene arratsaldeon. Bidaia luzea egin dugu. Hainbat lekutan ibili gara, Santa Monica jaiotetxetik hainbat tokitara eraman gaitu Rai Kuderrek, eta gaurko honetan Karibeko uarte polit batera eta eramango gaitu Kubara, eta bertan hainbat musikari gaur egun, nik esango nuke, ba, ezagunak zaizkigunak, berari esker zaizkigu ezagun, ez da?
Bai, hori egia da. Eta esan behar duguna da, berak grabatu zenetik, orain 15 urte edo hortikan, ba, aprobat gitxeago egin. Egin zuen lehenengokoa, Buenavista Social Clubena, eta berarekin egondako gehienak hil direla.
Bai.
Azkenengo amarka da honetan.
Ibrahim, ba, bueno,
Ibrahim Ferrer. Ibrahim, hilda, bebai, Kompai Segundo, Jakina,
bai.
Pio Leiva, Ruben Zera, Pianoiolea, eta Punti Italizea, bebai, ia guztiak gazteenak izan ezik, Portu Ondo, Omara Portu Ondo ez da hil, ez da Eliades Otxoa, bez, bai, eure gazteagoak ziren.
Bai, gara iztiritxi izan beraz, ez da?
Bai, egia da. Bueno, zuk esan duzuna, hori izan da monografiko zazpia taletan, azkenengo egin gendun izan zeigarrena, orain behazte, ze pasaden astean, greba eta ez gendun egin programarik, eta gaur erabaki dugu bukatzea. Ez da posible izango litzatik, ez da beste
dugu,
programa bat gehiago egitea, baina, bueno, esan gendun orain sortzi aste edo, ekainerako gutxienez ja bukatuta egongo zala eta beteko dugu esan dakoa. Bueno, ba zazpi programa izango dire guztira, gaurkoa bukatzen denean, horrek esan nahi dau, 14 ordu inguru,
bai.
Esena, inoiz nire bizimo dozoan egin dudan eta monografikorik haundiena.
Eta handiagoa egingo zenuke, Dylanekin.
Bueno, bai, Dylanekin, Dylanekin, apurbate, hogeitala ordukoa, gutxienez. Eta, bueno, ondino badauzkau pasaden astetik, orain bi astetik pendiente disko pare bat, bebai Sea Chieftains eta Carlos Núñezekin egindakoak, hauza pare bat edo hiru entzungo ditugu, eta gero hasiko gara Kubako musikariekin. Pop Staples, aurreko programan izan gendun beste zea, grabazio bat Pop Staplesen egindakoa Rai Kuderrek, eta egia esan, ba bueno, oso gustora egonda beti Rai Kuder berarekin, eta orain gitxi grabatu zuen berrio, baina bere alaba ze Pop Staples hilda dago. Orain entzungo dugun kantua, bueno, ba, pentsatu dut lehen beste bat entzutea, baina Rai Kuder dagoen kantu bat, ze bi kantuetan, egon zan Rai Kuder disko honetan, bere taldetxoaz, Jim Kellnerrekin bebai, eta entzungo dugu Jesus is going to make up my dying bed izenekoa.
Yeah.
Tira pot, esta polsekin hasi gara, espiritual hau entzuten, eta hau janden astetik pendiente, genukan zera bat, kanta bat zen, eta disko beretik jarretuko dugu, Pedro?
Ez, disko horretatik gehiagorik ez dugu entzungo, bi kantuetan bakarrik zegoen Reikuder.
Ordonaren Chef Times hartuko dugu aien.
Parkatu?
Chef Times.
Ez, apur bat, beste disko bat estilo honetako, bueno, Terry Evansen zera Blues for Thought, pentsamendurako bluesa izeneko diskoa. Terry Evans egia esan, ez da Pop Staples moduko edo beste batzuk, noiz behinka lan egin dutela Reikuderrekin, Reikuder euren onbidatu izan dela. Terry Evans eta Bobby King, biok, kantari baltzak, soul eskolakoak, egon dire Reikuderrekin, Reikuderren taldean, bere diskoetan, bueno, gutxienez bi hamarkada egon ziren berarekin. Eta gero, ba, nolabait bueltatu zion favorea, Reikuder berari, Terry Evansi bere diskoetan beti parte hartzen, eta ez kanturen baten, disko osoan. Adibidez, Blues for Thought disko honetan, kantu guztietan, dauz musikariak, Reikuder, bere semia, Jim Kellner, eta barrekoak, eta gero Terry Evansek kantu egia eta kantaria. Entzuko dugu kantu bat bakarrik disko honetatik, nahiz eta disko osoa, onona izan, eta hauze bertzio bat da, oso bertzio polita egiten dauena Terry Evansek. Kantua Willie Dixonena da, ba 15 urte edo hilzan bluesman handie, batez be kantu egile handie blues eskenan, eta bueno, kantuaren izena esaera batetik dator, ingeles esaten da too many cooks spoil the stew. Hori euskaraz izango litzateke zukaldari lar eta zukalkia izorratu. Eta hori zera egia da gainera.
Ba, Terry Evans izan da gurekin eta bere aurretik Bob Staples eduki dugu. Eta orain bai den esaten hasi garen bezala, ba folk munduan ere partaidetza handiak eta usuak izan ditu Ray Kudarrek eta haietako bat talde oso ezagun batekin, Chieftains taldearekin.
Bai, egia da. Aurreko bi diskoak Bob Staplesena eta Terry Evansena biak grabatu ziren 1984an eta biak Point Black zera disketzerako eta urrengo urtean '85ean Chieftains taldearekin egin zuen grabaketa bat, grabazio bat Rekuderrek. Hiru kantuetan egon zan The Long Black Day, egia esan da apur bat disko berezi bat de Chieftainsen zera ibilbidean. Ze egin zuten disko honetan izin zan kantu tradizionalak, herri kantuak, irlandakoak, baina eginde pop kantariekin, nolabait hemen egon ziren ba Mick Jagger, Van Morrison, bueno, Van Morrisonekin egin zuten disko oso bat aurretik, The Chieftainsek, Egero Sinedo Connor, Irlandako kantaria, Sting, esan dugu moduan, Jagger, eta bar. Eta Raikuder egon zan eurekaz irukantuetan. Aukeratu dugu bat, iruretatik bat, haien politena da, oso, oso kantu ederra da, The Foggy Dew, zera hori da, belainoa eta intza, ez da? Eta Sinedo Connorrek kantatu zuen, grabazio honetan, Raikuderrek jo zuen gitarra elektrikoa, eta eurekaz batera, zera, The Chieftains taldekiden batera egon zan, Galiziako Carlos Núñez Gaita Jolea, ere bai. Urte hauetan batzuek esaten zuten zazpigarrena Chieftaina zan Carlos Núñez, eta egia zan bi urtetan ia kontzertu guztietan, euren kontzertuetan Carlos Núñez gonbidatu moduan joaten zan, eta azkenean ia Chieftain bat bihurtu zan. Kantu hau erain entzongo duguna, The Foggy Dew, ez da errikantu bat, hau komposatu zan, ez dakigu nor komposatu egin zuen, izen gabekoa, egilea, baina emeretzi ez hogei garren mendeko kantu bat da. Kantu hau omenaldi gisa egin zioten, edo egin zieten hobeto esan da, zera, Irlandan 1916an, aste santuan egon zan, matxina da, badakizue, eta hor bederatzi lagun fusilatuak izan ziren, eta eurei omenaldiz egin zioten kantu hau, The Foggy Dew, oso kantu ezaguna Irlandan.
Spring.
Ba, zinite, okur horren ahots zoragarria, benetan, ba, kantua inguratzen duena, biribiltzen duena, biltzen eta batzen duena, Chieftains taldearekin, The Long Black Veil izeneko diskoan, Chieftains taldearekin eta beraiekin Ray Kuderrek izandako parteidetza, laguntza, eta beste disko bat, atea zuten, Pedro, kesango digu, noiz?
Bai, urrengokoa gainera izin zan, 1985 egin zuten The Long Black Veil, eta 1986 hori da, kaleratu zan Santiago izenekoa. Egia esan grabazioak Santiago diskorako batzuk egin ziren, asko sariñago, adibidez Euskal Herrian egin zirenak, ze hemen dauz lehenengoko bikantu hau da, bai. Santiagorako bide berezi bat, ze Kubara beha llegatzen da. Santiago Kuban bedago. Eta lehenengoko biak Pilgrimage to Santiago, beraz Santiagorako erromesak edo erromerian, eta txalaparta eta arkudantza eta harin-harin bat azten dire diskoaren hasieran. Eta bikantu hauek, lehenengoko 5 minutuak diskoan, grabatu egin ziren Donostian, elkarren zera disketzean, de Chieftains etorri ziren Getxora, urte pare bat harinago disko hau kaleratu baino, edo agian apur bat gehiago, eta gogoratzen naiz egon nintzen Eurekaz eta Kepa Junkeragaz eta horrengoko gunean Bilbon edo Getxon egonda joan ziren Donostire grabatzeko zati hauek. Eta adibidez orain entzungo duguna, disko honetan Ray Kuderrek egiten dau bere lan bi kantuetan, eta biak grabatu ziren Kuban, Santiagorako bidean, zergaitik Kubara, ba, bueno, Carlos Núñez, azken finean naiz eta The Chieftains taldearen diskoa izan, Santiago izeneko proiektu honen azpian zegoen musikaria Carlos Núñez izin zan bat, ez be, Carlos Núñez egonez eskero The Chieftains inoiz ez duten grabatuko, hau hori argi dago, eta Núñezek esaten zuen, zeran gaitaiole asko 19. mendean eta 20. mendearen hasieran batez be Kubara joan ziren, galiziar asko joan ziren Kubara, eta eurekin batera jakina musikariak, bai, gaita jolerik eta hondiena egondan 20. mendean Portela, gainera bere denekoko disko Euskal Herrian grabatu zuen Galdakaon, Kubatik bueltatu zan, 40 urterekin olako zeo zer, bueltatu zan Galiziara Kubatik, eta bueno, ba, Carlos Núñezek erabaki zuen grabatzea Kuban disko pare bat, kantu pare bat disko netarako, eta zentxo hondi batean Ray Kuder tarte zegoelako, nik uste ze Ray Kuderrek geroago atarako zuen Buena Vista Social Club, baina basegoen jadanik harremanetan Kubako musikariekin, eta bera izin zen apur bat katalizadorea grabazio honetan. Joan ziren zera, Egrem estudioetara, Habanako estudioak eta zera, estudiorik eta nagusiena, eta bertan grabatu egin zituzten bi kantu. Santiago de Cuba izenekoa, lehenengokoa, eta bigarrena Gallegita, izena zuen pieza bat. Ray Kuder egon zan biekaz Mandoragaz, eta bueno, bigarrenean orain entzungo dugun kantu honetan lagai egita, hemen Núñez azaltzen dau zelan, eurek eskatu zuten, Kuderrek eskatu zuen 6 musikari Kubako, osea 6 musikari grabatzeko kantu hori, eta 30 agertu ziren estudian Kubako gauzak. Gero, osea
30 eskatu izan balitu zeia
aberia bazkaltzeko aukerarik zegoen edo, bakizu, Kubano horrela dire gauzak. Eta bueno, kontuan da, azkenean jende asko dagoela kantu honetan, baina batez be lehen aipatu dugun bat Pio Leiva horregun inda dagoena, izin zen kantari bakarlarie, baita Raquel Sosaia izenekoa, biak kubatarrak, Pancho Amat tres jotzailea, Katsaito, zera, kontrabasu jolea, Richard Eguez, txirula jolea, eta Roberto García perkusio gaz, gehi, abez batza haundibet. Mandola, Josuen Ray Kuderrek, eta entzungo dugu, beraz, Kuban grabatako Ray Kuderrekin, The Chieftains, Kubako musikariekin, eta bar, lagai egita izenekoa.
dago iria, azala baino, mamia.
Polita, bertsioa la gallegitarena, entzun duguna Txertainz taldearen disko honetan, Santiago-Santiagorako bidean, Pedro Kargitu digun bezala, Donejakuerako bide hori, ba, Galizian dago, baina baita Kuban erean badelako beste Santiago bat. Eta hori aitzakia erabilita, horrek aukera ematen digu orain, ba, Buenavista Social Klube horretan grabatu zuen disko handia musikari tradizionalekin, bertako musikari tradizionalekin grabatu zuen disko handi hori, emanaldi gogoan garri haiek berriro gomutatzen hasteko. Nondik etorri zitzaion, lehenengo eta bat konta ez dagoen pixka bat ideia, nondik etorri zitzaizkion ezagutzak, zer zekien raikuderrek Kubako musikaz, bueno, nola ba, zituen lehenbiziko harremanak?
Ba, zekien nahiko, ba, bueno, ez hainbeste, baina esan nahi dudana da hogei urteren bat harino disko hau grabatu baino Raikuder Kubara joan zan Dizzy Gillespirekin, ez musika egiteko. Ba, Dizzy Gillespai, zera trompeta jolea, jaz trompeta jolea, harremana handia izan zuen Kubako musikariekin, Txano Pozorekin egin zuen Gillespik nola baite grabapen bat, hori berro eta marreko amarkadaren hasieran edo harina hoagien apurbet, eta hortik aurrera Dizzy Gillespik beti izan zuen leku bat bere taldean, bere musikan Kubako musika lako. Eta Raikuderrek kontatu zuen gero zelan garai hartan ezagutu ez, baina entzun egin zituen gero berarekin egongo ziren batzuk, adibidez piano jole famatu hori Ruben, zer deitzen zen, ba, Ruben González hori zedaren aipatu duguna, berak ikusi zuen jotzean, bai, Kuban, eta kantari batzuk bai gero diskoan egongo zirenak. Eta, bueno, ba, besterik gabe pasatu ziren urteak, eta, bueno, dana ezin zan apur bat txiripasko kontua, Nick Gould, World Circuit disketxearen produktorea, Inglaterrakoa, proposatu zion berak, Nick Gouldek Raikuderri, grabatzea zeo zer Kuban, baina Kubako musikariekin baino, Kubako musikariren bat egongo zan, Afrikako musikariekin, Toumanidia bat, esate baterako, eta Maliko musikariekin. Eta kontu eda, bizadoen, baimenak, eta ez dakit zer, eta azkenean Afrikako musikariek ziren agertu. Hor zegoen Raikuder eta produktera Nick Gould, eta euren asmoa zan izitea, agian, grabatzea Kuban bai, baina izitea pare bat laguntzailea. Eta Raikuderrek esan zion Nick Gould, ba, zehingo dugu, ba, bertan bera itzi grabazioa, ba, Kuban musikari asko dauz, danik gabe, asko jubilatuak, eta antzeko zehuzer gertatu zan berriro, eurek gonbidatu zituzten dozena erdibet egiteko grabazioa, eta agertu ziren dozenaka eta azkenean horrela sortu zan, pitzin bat txiripaz Buenavista Social Club proiektu hori.
Ba, zan olako musikariak agertu zitezkion txiripaz.
Bai. Eta gainera Raikuderren parte hartzea oso garrantzitsua, nik uste dut oso garrantzitsua izan zan, disko honetan eta etorriko ziren diskoetan.
Gauza bat baino gehiago, musika tresna jo baino gehiago, denak lotu, denak ustartu, bateratu, eta nola baita garrantzia man bakoitzari, bai, ez da hori ere jakin zure.
Bai, nik uste dut hori zinda bere lan bat, beti da nik Raikuderrena, baina gero orain ontxe entzungo dugun moduan bere gitarra elektrikoaren zera jotzeko era garrantzi handi izan zuen. Entzungo dugu disko honetan zegoen eta gero egin zan kanturik eta famatuena, Txantxan izenekoa. Txantxan Francisco Repilado, konpai segundo Goitizenekoak idatzi zuen, oso zaharra zenean, ez da kantu zahar bat, Elia de Sochoarekin grabatu zuen Santiagon, urte batzuk harinago, hau egin baino, Buenavista Social Club lehenengo disko hau egin baino, baina kantu honetan agertzen direzen protagonistak, pertsonaiak, Txantxan izenekoa, Mutila eta Juanika, bere neska, biak agertzen dire Kubako folklorean, Kubako kantuetan, mendearen hasieratik, 20. mendearen hasieratik badauzea kantu batzuetan. Baina berak konpai segundok egin zuen izan kantu berri bat, eta kantu hori bihurtu da ikurbet,
himno bat,
himno bat dudarik gabe. esango ditugunak, esango duguna da nortzuk izen ziren bere laguntzaileak, zera, Raikuderrenak, Elia de Sotxoa, egin zuen ahotzaren lana eta gitarra, konpai segundo bebai, baina segundo denez, bigarren ahotza bakarrik, Ibrahim Ferrer, ahotzak egin zituen bebai, Raikuderrek gitar guztiak, elektrikoa ere bai, Manuel Guajiro Mirabal trompeta iolea, Katzaito López Basu iolea, Carlos González bongo iolea, gero Marakak, Valdez, Alberto Valdez, eta Joaquin Kuder beste, zera, danbor batzuekaz aritu zen kantu honetan. Txan-txan izenekoa, eta benetan azten da Ray Kuderren gitarra elektrikoarekin, eta emoten dio kantu honi bere benetazko magia.
Ba, zorionez, Afrikako musikariaiek utz egin zuten eta orduko hartan leku egin zieten kubatarrei, ari esker, ba, Buena Vista Social Club zoragarri hori izan genuelako, eta horrela Europa honetan eta Mendebalde honetan eta baita Ipar Amerikan, Estatu Batuetan, Kanadan eta beste hainbat lekutan,
bai.
Ba, Kubako musika tradizionala nolabait berreskuratu egin genuen, ezta, belaunaldi klasiko oso baten azken urteak ezagutu genituen, Pedro.
Bai, esan dugun moduan gehienak, ba, Diadetxotxoa eta
Taumara kenduta,
bueno, musikariren bat begazteagoa zan, baina gehienak ba, musikatikat ziren, ez ziren lan egiten, gaina ezin zuten, ze pensioa kobratzen zuten, estatuko pensioa, eta, bueno, ba, konpai izate baterako, Santiago noizbeika kantatzen zuen, trobako etxean, ba, baina Diadetxotxoarekin, eta beste batzuk guztiz at musikatik, adibidez, Ruben Gonzalezen kasuan, bere piano desegin da, etxean zuen pianoa, zitza esaten da, ez da, zitza jan zuen, eta ez zuen pianorik, eta Pio Leiva eta Ebrahim Ferrer eta abarrekoak, ba, jubilatuen bizimodua zuten, eta bapatean denengoko zeapanora pasatu ziren kantatzea leku guztietan. Bueno, ba, egingo dugun izango da gauza bat, itzi alde batera oso ezaguna da, eta gure programan aspaldianik askotan erabili dugu disko hori, eta ia repertorio berbera entzungo dugu aurten kaleratu den disko batetik, eta da Buena Vista Social Club zuzenean. Egia esan, Raikuderrekin eta talde osoa bakarrik bi kontzertu egin zuten. Ai. Bata izan zan, bai, bi bakarrik. Bata izin zan Amsterdamen eta bigarrena izan zan New Yorken. Izin zan Carnegie Hall, zera, areto ospetsu horretan, eta kontzertu hori osoa grabatuta gara hartan aurten kaleratu egin dute. Eta Raikuderrer zijoen eta arrazoia zuen kontzertu berezi bat izin zan guztiek zekiten hori zingo zan
Carnegie Hall,
bai, aukera bakarra eta azkenengoa gehienentzako, eta oso kontzertu berezia da, moten dago zuzenean normalean maitza ez da agian nahi nona, baina bueno, Kubako musikariak dauz ohituta improvisatzera eurentzat da
bere
bizimodua azken finean, eta bueno, ba, kriston grabazioa da CD bikoitza, eta CD honetan agertzen dire lehenengoko diskoan, Buena Vista Social Club lehenengoko diskoan zirenia kantu guztiak gehi beste batzuk, eta hortik atarako dugu urrengoko kantua. Kontzertu hau izin zan urrengoko urtean, kaleratu da orain, baina 1988an izan zan kontzertu hori ustaiaren batean New Yorken. 10 urte, 11 urte esan dugun moduan egon da diskoa kaleratu barik, eta azkenean orain kaleratu da. Entzungo dugun kantua, ba, hause da lehenengoko diskoan, Buena Vista Social Club lehenengoko disko horretan estudiokoan agertzen zan kanturik eta entzuntarikoa, El Cuarto de Tula izenekoa, Sergio Siabaren kantu bat da, oso kantu ederra.
Polita, bai.
Bai.
Sirenas, ay mamá, ¿qué pasó? dio candela, se quedó dormida y no. A
Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Adibidez, Kubako musikariena, Buenavista Social Club, kasu honetan, beral gitarapena esango genuke, ez da, Carnegie Hall, aretoan egin zuten, ba, kontzertu astezin, ura bigarrena izan zena, eta azken ere izan zena.
Bai.
Kuriosoa da, Pedro, barketu, kuriosoa bai. Da, nola hartzen duten edozein gai, edozein esaldi, edozein itz, eta hortik nola sortzen duten mundu oso bat, ez da? Eta zelako sonoridade, bai, zuzenean.
Bai. Egia da. Eta bueno, decimismoren zera, tradiziotik dator eurek kantariek improvisatzeko gaitasun hori, ez da? Ezin astu, bai. Eta hori gure bertsolaritzarekin lotuta dagoen kontua da, decimistak. Bai, bueno, urrengoko kantua entzungo duguna, Buenavista Social Club estudioko diskoan zegoen, baina guk entzungo dugu zuzenezko urrengoko urtean, baro eta mazortzean grabatu zen kontzertu. Carnegie Hallera joatea eurentzat izin zan erronka hundi bet, zera blokeo ekonomikoa dago eta arazoak izan ziren, baina bueno, azkenean lortu zuten baimena, ba, Estatu Batuetara joateko eta eurek bazekiten hor lehen esan dugun moduan New Yorkera segurazki eta dano batera seguru ere inoiz ez zirela bueltatuko eta bueno, aukera hori benetan probetzatu egin zuten. Urrengoko kantua da beste klasiko bat, Kubako kantu klasikoa benetan, El Carretero izenekoa, mandazaina izango litzateke euskaraz,
eta gauza berbera, baina bueno
bai zentsua, Guillermo Portavalesek egin zuen kantu hori. Guillermo Portavales izin zan oso musikari, kantu egile eta kantari berezia, guajiro bat zan bera, zera ekialdekoa, baina berak egin zuena izan zan eroatea musika hori, herri musika hori, nekazarien musika hori aretoetara, eta urte asko egon zan Puerto Ricon, gero bueltatu zan Kubara, revoluzioaren ostean bueltatu zan Kubara eta hil baino harinago grabatu zuen berriro Guillermo Portavalesek, eta kantu hori El Carretero izenekoa da Portavalesen eta kanturik famatuena, eta eurek berriro ere egin zuten zuzenean kontzertu ahaztezin honetan.
Descargar la carreta para cumplir con la meta de mi penosa labor.
A caballo vamos pa'l monte.
pasar que yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Entzunago eta zureago.
Ba bai, mandazainaren erritmoan erabili gaituzte mendian gora, mendian bera lautadatik eta aldapatik beraiek esan digutenez, eta benetan kantu osoa
alde, ba, 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 beste kantua ondi bet, eta bueno, Eliades Otxoa izan dugu kantari bakarlarie kantu honetan, eta oso ondo berriro ere.
Euki genuen, oso gogoan iltzatuta daukagu, orain dela 3 urte Algara konparsako emanaldietan, Bilboko jaietan, eta harritu egin gintuen, ez bakarrik bere kalitate profesionalagatik, bere giza kalitateagatik ere bai, ze gizon apala, humila eta jatorra den, beretan narritu gintuen gizona.
Bai, guajiro bat da, azke
bai,
finean.
Bai, natural.
Orain, zera, kantuetan dabil, Eliades Otxoa, baina aurretik nekazaria izan zan beti. Bueno, urrengoko kantua entzungo duguna ez zegoen estudioko diskoan, eta bai zuzenezkoan, eta ba beste erraldoi bat Kubako, gainera hau ez da bakarrik herri musikaria, baita herri musikaria ere. Ernesto Lekuona, beste bat
euskaldunak
zuena. Bai, Ernesto Lekuona da nolabait Kubako 20. mendean Kubako musikaren alfa eta omega, berarekin hasten eta bukatzen da musika. Eta lanatarik egin zuen musika bandarako, sinfonikoa eta kantuak be bai. Ezagunenak dire agian Pabigo me voy izenekoa bata, eta bigarrena orain entzungo duguna, oso kantu famatua da Siboney izenekoa. Siboneyen gainera jaio zan Konpai Segundo, Konpai Segundo Ziboneikoa san, bere amamagaz bizi izan Ziboneien, gero ondino umea zenean joan san Santiagorako, baina jaio lekua Zibonei san. Ziboneien egon nintzen orain urte batzuk, oso herri txikitsue da eta gero ondartza handi bat dago eta oso leku misteriotsua da benetan Zibonei. Hor zegoen meategiak, zegoen ziren hurbil eta Konpai Segundoren aita gidatzen zuen trenbidetik eroaten zan zera
meak
eta hori horrezagatik. Gero esan dugun moduan Santiagora joan zan, baina kantua ez da Konpai Segundorena, baizik eta Ernesto Lekuonarena, Zibonei izenekoa.
Gonzalezen piano jolea behar bada bere izen ez da hainbeste Zabaldu ez da, baina zerako piano jole ba, una, eh?
Piano jole ondia zan Ruben Gonzalez bai, eta basuen zera jazetik hartutako fraseoak eta zera gauzak eta oso ondo ba, Ruben Gonzalezekin hartzen da batzutan emoten dago oso klasikoa dela, eta ez kantu honetan hainbeste, baina beste zeretan improvisazioetan bat batean hasten da gauzak egiten, gauzak arraroak egiten pianoaz, eta zaten ba, nora joan da Ruben Gonzalez ametzetan.
Bueno, Zibonei entzun dugu.
Zibonei entzun dugu instrumentala Ernesto Lekuonarena, eta orain berriro hartuko dugu kantu bat estudioko diskoan zegoena, baina zuzenezko grabazioa hobeto. Hau entzun gendun, orain hilabete pare bat, hasi baino apur bat harinago gure monografiko gaz, entzun gendu kantua, eta hau se da Ibrahim Ferrerena. Apurke guztiok dausen musikariak, bakoitzak izan zuen bere esparrutxoa, eta Ibrahim Ferrerrek egin zuen kantu hau deitzen da de camino a la vereda, eta, bueno, Ibrahim Ferrer gauza bitxie da, Ibrahim Ferrerena, ze berak, inoiz esan izin Konpai Segundorekin gertatzen zan moduan, baina kasu honetan are gehiago, inoiz esan izan talde baten burue, beti lagu laguntzaile bat, oso gizon sumea zan, berak esaten zuen, ba, bere etxean guztiek kantatzen zuten eta dantza be egiten zutela, eta gehienek bera baino beto, baina bueno, azkenean bera izan zan musikaria, eta hor zan taldea hondietan, baina beti laguntzaile moduan, eta ez bigarren, haian hirugarren motako laguntzailea, esate baterako Beni Moregaz egon zan bere taldean, eta Txobinekin, eta bueno, orkestra askotan, baina bapatean Raikuderrekin izan zuen aukera, eta ondo probetzatu zuen aukera be, bihurtzeko kantari handi bet. Kantu hau, bueno, Iberain Ferrer, orain urte batzuk hil zan, oso gizon erligiosoa zan, baina Dai. Bere erligioa zan jorubena, nora bait, pasatute kristauen zeretik Kuban, baina oso lotuta Afrikako euren txineko sinezmenekin, bai. Eta kantu honetan ere badauz, zera, gauza batzuk nahiko erligiotik hartutakoak Iberain Ferrerrek. Baina, entzungo dugun eta gauzarik bitxiena agian da, lehen komentatu duguna, improvisatzea, kantarien improvisatzea, definismoarekin oso lotuta dago, eta kantu honetan ikusiko dugu zelan egiten duten Kubako kantariek horrelako ahozko improvisazioa.
Por
Hemen 86, Bilbo Hiria Irratia.
Disko honetatik bat bakarra aukeratu beharko bagenu, ez genekik aukeratzen. Segurazki baterez, edo denak edo baterez. Ez bai, da, kantan, kantan, zein baino zein handiagoa da, adibidez, Ibrahim Ferrerren kantu izugarri handia. Berarekin jarraituko dugu, ba beti ere bigarren mailako kantaria beste batzuentzako kantatzen zuena, Raiku Derretorri, eta alakuse nolabait abagune aukera mantzion eta berak probetxatzen jakin zuen, eta diskoak ere grabatu zituen azken.
Bai, bai, Raiku Der egon zan bakarrik Buenavista Social Club lehenengoko diskoan, estudiokoan, gehi gero entzun duguna kontzertuarena, baina azken finean lotuta zegoen eta kontzertua grabatu zan urrengo kurtean. Eta horretaz aparte, Ibrahim Ferrerekin batez be egon zan, zegero Omar Aportuondo eta Kompai eta beste guztiek grabatu egin zituzten, hainbeste grabazioa urtero bat edo bi egon ziren, baina Ibrahim Ferrerekin batez be egon zan Raiku Der. Nik uste dute Raiku Der rentzatea.
Aulona ere ikusi zuen berazta, agian.
Bai. Eta nola baita aurkikuntzarik eta undiena ikusi zuen, ze besteak ezagunagoak ziren, eta ez ziren guzti zat musikatik, bueno, Ruben bai, Ruben González bai, piano jolea, eta Ibrahim Ferrer bai. Eta, ba, Raiku Der egon zan, Ibrahim Ferrerren urrengoko bi eta azkenengo bi diskoetan. Eta hause da bat, hauetariko bat, eta gero, Buenos Hermanos izeneko bigarrena be ekarriko du. Entzun dugu Ibrahim Ferrer aurreko kantuan, kantu guajiroa, baina orain entzungo dugu bolero baten. Ibrahim Ferrerren zera kanturik eta gustukoentarikoak boleroak ziren, eta Omar Aportuondo ekin bebai grabatu egin zuen hainbeste bolero. Lehenengoko diskoan egon ziren batez be ezagunenak, Dos Gardenias eta Volver, eta bigarrenean disko honetan Ibrahim Ferrer izan zuen izena, besterik gabe disko honek, eta bi hiru bolero dauz eta bat aukeratu dugu, Isiltasuna, Silencio izenekoa, Rafael Hernandezen bolero bat.
Las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas lloraría durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas. Thank you. sepan mis penas. Porque si me ven llorando, morirán. Porque si me ven llorando, morirá.
Wow, naiz eta boleroak ez gustatu.
Baina
guri gustatzen zaizkigu, eh? Eta badakigu, uda osterako edo prestatuko diguzula boleroen inguruko bilduma oso bat eta monografiko bat.
Bai, agindu genuen behin eta ez dugu bete ondino, baina
eta betiko dugu. Eta disko bekarri behar duzu, eh?
Bai, emetik kantu batzuk atala behar ditugu. Horretara, horretatik, igual bolero gehiago erik ez dugu entzungo gaur diskonetatik. Beste kanturen bat bai, baina guztire 11 kantu dauz, bi edo hiru dire Arsenio Rodríguez itxuarena, itxua hundiarena, eta...
Bosteun bat kantu egin zituen, ez da?
Bai. Eta, bueno, ba, aukeratu duguna izango da Benny Moreren kantu bet, kantu famatu bet. Eta lehen esan dugun moduan, Ibrahim Ferrer gainera egon zan Benny Moreren taldean,
bai.
Inoiz laguntzaile moduan bakarrik, eta diskonetarako 11 kantu dauz guztire, eta bat entzun dugu, eta beste bat orain. Dago Benny Moreren Son Montuno estiloko kantua. Que bueno baila usted, izenekoa.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Que bueno, baila usted Boni More, handiaren orkestraren kantua, ez da Boni Morek, musika irakurtzen jakin ez arren, 18 lagunen osatutako banda, ez da, zuzentzen ez, eta tartean Ibrahim Ferrer ere laguntzaile ibili zen berarekin.
Bai.
Erarto, Pedro,
bueno, itxiko dugu disko hori, Ibrahim Ferrer grabatu zuen bigarrena, Raikuderrekin, lehenengoko izan zen Buena Vista Social Club izenekoa, bigarrena, 1989koa da, disko hori, eta Kubatarrekin grabatu zuen urrengoko diskoa, eta edozein modutan Raikuderrek grabatu zuen urrengokoa, izan zen oso disko berezia, segurazki, kutsunena Raikuderrentzat, Mambo Sinuendo, eta ez da hain ezaguna. Altzatu behar duguna, beste protagonista nor da, Manuel Galván. Raikudere eta Manuel Galván agertzen dire egileak,
bai.
Azalean, eta hemen ikusten da olako Cadillac zahar baten, baina ondino Kuban martxan dauzen Cadillac atzeko parte, ez da, emoten dau espazio entzi baldala, baina Cadillac bat, besterik ez. Bueno, ba, Manuel Galván kitarjolea, izen zan laukote baten partaidea, Los Zafiros izenekoa, oso talde garrantzitsua Kubako musikan, eta esoiko talde bat be. Gabiz 50ko hamarkadaren azkenengo urteotan, eta gero 60ko hamarkadan be, Los Zafiros izan zan talde bat Kubakoa, eta eurek egin zuten izan zan ekoiztu, zera musika Kubako musikara, Estatu Batuetan egiten zan dubop estiloko musika. Zera, Los Zafiros gauza bitxie da benetan. Los Zafiros egon ziren kontzertuak egiten batez be 60ko hamarkadaren lehenengoko urtetan, urte gitziz, bakarrik Manuel Galván geratu zan bizirik, beste hirurak ziren oso gazte, literalki euren bizimodua edan zuten, ezta? Galvánek azaldutakoa. Eta eurek izin ziren nolabait ambasadoreak, Kubako revoluzionaren ambasadoreak, eta euren kontzertuak izan zan batez be Rusian, Polonian, Hungrian, Txekoslovakian eta barreko lekuetan, eta arrakasta gabe, gainera pasatzen ziren hortik. Baina, eurek...
Unartu ere zeten egin gozta gara jartan.
Bai, zera, jazz estiloko musikariak eroan, Irakere eta barrekoak joan ziren gero, eta hori, bai, baina Los Zafiros egiten zabena zan oso lotuta, ze musika horrekin du bop Estatu Batuetako laukote baltzek batez be egiten zuten harmoniazko musika. Eta Mambo Sinuendo disko honetatik horretarako zer badago, baina gehiago ere bai. Bueno, Manuel Galván eta Los Zafirosekin adibidez izin ziren teloneroak, jende gitzik daki, baina bueno, Galvánek esan zuen elkarrizketa baten, The Beatles taldea Parisko Olimpian egon zirenean eurek izan ziren teloneroa, Los Zafiros.
Berak... Zein zeinena? Hauek...
Bueno, gara hartan, hori izan zan ez dut irurogeta lauan, agian irurogeta osten, ez nago ziur, haundiak ziren Los Zafiros, badago zea zede bat, zea World Circuitek be disko hauekin batera atara zutena haintzineko grabazinuekin, baina esan dugun moduan Los Zafiros laukote moduan desagertu zan, hil ziren lauetatik bat, eta bueno, Manuel Galván zorionez bizirik eratu zan, eta izan zuen denbora gero ba, 40 urte geroago iaia berriro grabatzea eta gauzak haundiak egitea. Manuel Galván, Raikuderrekin batera, jakina, biek kitarjoleak, izin zan nolabait Buena Vista Social Club orkestraren kitarjolea, eta Mambo Sinuendo disko honetan, Kuder eta Galvánek egin zutena izin zan, azteko disko instrumentala, hemen abotzik ez dago disko honetan, naiz eta batzuk kantuak izan, baina instrumentalki egindakoak, eta, bueno, Kuderrek nik uste dut, hau da gitarrarako disko bat, gero beste musika tresna asko dauz, baina Kuder oso gustora zegoen disko honekin, naiz eta esan dudan moduan arrakasta txikiagoa, askoz txikiagoa izan. Eta dago kantu bat gainera Galván berak eta Raikuderrekin batera egin zutena, Los Tuangueros izenekoa. Zergaitik hori, tuang da estilo bat, ba Ventures taldea eta Shadows gero Inglaterran eta no, Estatu Batuetan rock talde instrumentalek
neko alako rock oihartzunduna, ez da?
Bai, gitarragaz egindakoa, tuang deitzen zan estilo hori, eta hortik Los Tuangueros izenekoa entzungo dugun kantua.
Disko desberdina, hause, Pedro?
Bai, oso, oso. Nik uste dute, esan dudan moduan, Kuder, zeurezki oso, oso gustora dago disko honekin. Da, pitxin bat abanguardiakoa izan barik, baina badagor ikerketaren bat egiten dutena Galban, tradizio batetik, Kuder beste batetik, eta bueno, musikari askorekin, Buena Vista Social Clubeko musikariekin, hemen kantaririk ez dago esan dugun moduan, baina bai Katsaito, bai Anga, Miguel Anga Díaz, Kongeroa, eta gero Jim Kellner, bebai, bateria jolea, Joaquin Kuder, bueno, betiko musikariak, baina gauza berri bat egiten. Disko honetan dauz, beste kantu bat bakarrik entzungo dugu, baina disko osoa merezi dauen diskoa da, gainera zeurazki ba, doan lortu aldin zedea hause, ze oso itxi saldu zan eta inoiz ikusi dut nik hor ia doakoa dendetan, eta merezi dauen diskoa benetan. Bueno, dauze iru lau kantu, iru gutxienez bai, beste iru dire Galbanen kantuak, Galbanen doinuak, baina klasikoak ere badauz, Perez Pradoren Mambo bat, Ignacio Piñeiroren Son bat, Zaharra, eta orain entzungo duguna, lehen entzun dugu Ernesto Lekuonaren kantu famatua, doinu famatua, Sibone izenekoa, eta hau are gehiago Maria de la O izenekoa.
egia dela, oh, hainbat belaunalditan ezaguna izan den kantua, ezta? Uste dut gure amamek eta ititek eta ondo zagututako kantua.
Bai.
Hemen era instrumentalea, instrumentalean Manuel Galbanek eta Ray Kuderrek eskaineta. Bi kantu entzun ditugu.
Bai, eta urrengoko diskora, joan behar gara. Bestela ez dugu beteko gure helburu gaur Ray Kuderrekin Ray Kuderren monografikoa bukatzea. Bai, urrengoko diskoa berriro Ibrahim Ferrerena izin zen, azkenengoa be, Anai Onak izenekoa, Buenos Hermanos, eta hause grabatu zen, eta kaleratzean, nik uste dut ja, ba, hilda zegoela Ibrahim Ferrer. Disko honetan, Buenos Hermanos izeneko zera grabazio honetan, badago kantu bet, orain entzungo duguna, beste bolero bat, Mexikokoa. Boleroak ez ziren bakarrik Kubako kontu bat da, baina Mexikon arrakasta Kuban bezain handie izan zuen. Eta badago Mexikoko bolero egileak, eta nagusiena agian Agustin zen noiz asmatu da, pentsatu duzu?
Ez, gaur egungoa Armando Manzanero
Arako, bueno, baina Manzanero kantu egilea be, agian bai, agian bai.
Zertzo baita indo,
bai. Bai. Agustin Lara batez be kantu egilea zan, eta orkestra zuzendaria, eta bueno, ba, bolero asko ditu eta oso ezagunak batzuk, eta hauxe da bat, disko honetan dagoena, Ferrerrek grabatu zuen Agustin Lararen Naufragio izenekoa.
De aquel sombrío misterio de tus ojos no queda ni un destello para mí, y del amor de ayer solo despojo, naufragan en el mar de mi vivir, naufragan que yo de corazón te perdoné. No te debía querer, pero te quise. Debe perdonar el mal que te hice, que yo de corazón te perdoné. Thank you. perdonar el mal que te hice. Que yo de corazón te perdoné.
Bilbo iría. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Ibrahim Ferrer kantuan eta eskusoinuan, Pedro?
Flako Jimenez. Bilbon egongo dena laster ustaiaren bien Raikuderrekin. Bai, Raikuderrek eroan zuen Flako Jimenez, nik uste dut Mexikoko kantua zalako, kantu honetan bakarrik agertzen da Flako, eta, bueno, Flako Jimenez berak inoiz kantatzen ditu boleroak, eta, bueno, hemen entzun dugu, Kubako kantarie, baina kantu bera eta eskusoinua Mexikokoak. Bueno, beste kantotxo bat entzungo dugu Buenos Hermanos izeneko disko honetatik, kantu honek emoten dio diskoari izena gainera, Good Brothers, Buenos Hermanos izenekoa, eta bueno, Miguel Matamorosen kantu bada. Matamoros izan handinetarikoa be, kantu egia, kantaria, eta irukote, Matamoros irukotegaz, dozenaka grabazio historikoak dauz, 20 eta 30 garrenetako, osea markadetan egindakoak. Buenos Hermanos izeneko kantu honetan orkestra handia daukagu, zera aurreko kantuan adibidez boleroetan musikari gitzio dauz, baina hemen berriro ere ia 20 musikari dauz. Rai Kuder ez da egon, bai Joaquin Kuder bere semea, eta bueno, disko honen produktore izin zan gainera Rai Kuder, baina aurreko kantuan ez egoen, honetan bai, gitarra elektrikoarekin, baina bueno, ba, esan dugun moduan 20ren bat musikari Buenos Hermanos Matamorosen kantu hau egiteko, eta jakina kantaria Ibrahim Ferrer handia zena.
Mis hermanos, qué buenos son.
bueno, azkenengo minutuak geratzen zaizkigu, oraindik baitugu beste bi kanta entzuteko aukera, beta, eta ondo aukeratuko ditugu bi horiek.
Bai, bueno, hiru disko geratzen dire, Raikuder, llegatzen ari gara bukaera, eta, bueno, ba, hainbeste gauzetaz, Kubako musikariekin ibili izan asko, 80ko hamarkadaren bigarren zatian, baita, mende honetan be, lehenengo urteotan, baina, azkenengoa, Raikuderrek egin dauen azkenengoa, eta segurazki bere Bilboko kontzertuan kantu asko etorriko dire disko hauetatik, berriro Raikuderrek grabatu zuen nolabait bere musika, ze hainbeste denborean egon zan beste musikarien laguntzailea, eta trilogia bat deko eginda. Lehenengokoa Chavez Rabin, bigarrena My Name is Buddy, eta hirugarrena pasaden urtean kaleratutakoa I Flathead. Hiru disko oso garrantzitsuak, egia esan Raikuderrek izan dauden bora, ondo pentsatzeko zer egingo zauen bueltatzean bere grabazio propioekin, eta hiru diskoak monografikoak dire, nola baitu, gure programa izan den moduan azkenengo bi hilabetetan. Lehenengokoa Chavez Rabin izenekoa da nola baita Los Angeleseko mexikarren txikanoen kulturako, osea, kultura musikala eta gizarteari buruz. Bigarrena My Name is Buddy da oso lotuta Woody Guthrie eta zera, holako kantari nolabait topical songs esaten dute ingeles, ez guretza dizino zan holako protesta motako kantuak, eta gero hirugarrena I Flathead country eta rock and roll munduarekin lotuta. Bi kantu entzungo dugu, bat Chavez Rabin diskotik. Hemen zegoen oso kantu bitxia, kantu 40ko hamarkadakoa, Los Angelesekoa, Chinito Chinito izenekoa.
Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toda la malaca, chinito. Chinito, chinito, no preocupe más. Chinito, chinito, chinito bonito, bonito, chinito, chinito bonito, bonito, chinito, chinito bonito, bonito, chinito, chinito bonito, bonito, chinito.
Ay, chinito flaquito, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, chinito? ¿Con su malaca? ¿Y dónde están mis pantalones, chinito? Pinche chinito. Con mi camisa, chinito.
Como mucho lo, chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te ocupes más.
Bueno, azken txampan, azken esprinean gabiltza, eta beste kantu bat azkena amalaugarren ordua beteko duena, ez da? Amalau ordu egin baititugu Raiku Darren ibilbide musikala ezagutzen. Pedro, zer bai. Kantak jepiniko dio azken borrotxe, azaten den bezala?
Bai, bueno, 45 urte pasatu dire, hasi ginenetik Raiku Darrekin, 74an, eta hause da bere azkenengo diskoa, I Flathead, 2008koa da, eta disko honetan, monografikoa berriro ere, nolabait country, western, country eta rock'n'rollaren, hasierako rock'n'rollaren sonoridadea, eta giroa berreskuratzen da Johnny Cashek, baina berzioekin baino, bere kantuekin, adibidez Johnny Cash izenekoa, entzungo duguna, Johnny Cash buruzko kantu bat da. Agertzen dire Johnny Cashen kantuen zera lerro batzuk, baina Raiku Darre kontatzen digu lehenengoko pertsonean, esaten dau 1944an Johnny Cash hasi zenean, bera umea zala, baina entzuten zituela Johnny Cashen kantuak bere zehars Almazenetako irratian.
Johnny singing on my cell radio that I wouldn't do my schoolwork in no darn schoolyard game. I'd sit there by the radio so that I could hear him sing, hey Porter, hey Porter.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bere azkenengo diskoan 2008an argitara emandako hortan Raiku Darrek omenaldi bat egin nahi izan dio txikitan askotan entzuten zuen musikari bati Johnny Cashi, eta guk ere Pedro berari omenaldi bat egin nahi izan diogu, sakona,
bai,
luzea, mamitsua, anitza, benetan lan itzela egin duzuna, eta nik neuk nere buruari galdetzen diodana bakizu zer den. Ia Rai Kuderrek beste horren beste gauza ote dakien bere buruaz. Ia 14 orduotan ikusi ditugun gauza guztiak gogoratuko te zituen berak.
Bueno, ez dut uste. Ez, gainera berak esan da orain gitzi elkarrizketa baten nik esentzuten dauela aintziniko diskoak. Ez bai. Da, eta berak esaten dau zurezki entzunezkero gustatu ez.
Ba, guri bai, gustatu ez. Ez du, irurogeita lauan abiatu ginen duela Zazpi saio, eta gaurkoan amaitutzat eman dugu Rai Kuderri buruzko emanaldia. Hobeto esan da, ez dugu amaitutzat eman. Ze beti ere ongi etorria izango da etxe honetan, programa honetan Rai Kuder handia, eta gainera uztailaren bian, aukera izango dugu Bilbon zuzenean ikusteko Flako Jimenezekin batera. Pedro eta biok Karibe aldean ez bagabiltza, joango gara, ez da?
Bai, bai, joango gara, Alba.
Dira ba, lagunok, datorren astean normaltasunera edo itzuliko gara, eta azken bi hilabetetako nobedadeak ematen hasiko gara.